Pergala EBA'ye navê kurdî qedexedît. Tora Pergala Informatika EBA, ku ji aliyê Wezareta Perwerdehiya Tirkiyê ve hatiye avakirin, li wanê navê şagirta jiyan, ji ber ku kurdiye qabul nekir. Mamosteya ku nexwastiye navê wê eşkere bibe, dema agahî û plansaziya şagirta xwe jiyanê, bi riya internetê li ser platforma EBA'ye bardike, bersiva, dimetna weda peyvên neguncav û qedexekirî hene distîne. Hefserokê Şaxa Sendika Ketkarên Perwerdehî û Zanistî yê wanê Murat Atabay bûyer pişrastkir û got ku Pergala EBA'yê ji ber navê jiyanê kurdî ye metna mamoste nepejirandiye.
Cumhuriyetê heta niha nêrîna dewletê jî ew e. Dewlet ser zimanê kurdî ji bo asimîlasyona zimanê kurdî etkarî pêk tîne. Ev jî em ser wê dibînin, yanî navê jiyanê ku hatibe qedexe kirinê ser EBA'yê, berî me mevan tişta jî dît, yanî navê kurda, navê gundê kurda, stranên kurda da hat qedexe kirin. Ev jî em usa dibînin ki devama ew ke, asimilasyona zimanê kurdî ye, jiyanê jî em usa difikirin, yanî EBA'yê navê jiyanê qebûl nekiriye.
Hefserok Atabay, di berdevamiya axiftina xwe da, got ku, ew dê li hemberî neqebûlkirina zimanê kurdî berxwe bidin û şoptarê vê bûyerê bibin.
Me navendê ra jî axiftî, ew nê jî li ser Wezareta Perwerdehî têkiliyek pêk bînin. Yek berpirsyariyê wan hebe, em ê dozek jî binevekirinê ser navendê. Parizeri me dozê vekin, lê parlamenterî me jî şixu ajovana pê hene. Wana şixu daya meclisî pirsê xwe jî kirine. Yani ser dozê û têkiliyê dê biçe.
Her wiha komela çand, zaman û huner dîsa derewanê, wek saziyek zimanê kurdî ev helwez bi daxuyaniyekî nivîskî şermezar kir. Di daxuyaniyê de hat diyarkirin ku ziman jiyana me ye û em vê helwesta li hember zimanê gelê kurd qebûl nakin. Parlamenterê Partiya Demokratîk a Gelan HDP yê wanê Tayyip Temel jî ji bo ev bûyer ji Wezîrê Perwerdehiyê Ziya Selçuk were pirsîn, pêşniyarnameyek pêşkeşî Serokatiya Meclisa Tirkiyê ya mezin TBMM kir. Hêjayî gotine ku bi belavbûna vîrusa korona li tevahiya Tirkiyê dibistan hatine girtin. Ji bo ku xwendekar li malên xwe bi riya internet û televizyonê perwerde bistînin, ji aliyê Wezareta Perwerdehiyê ve EBA hatiye saskirin. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.